Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og það náttúrulega svolítið skemmtileg helgi framundan og það náttúrulega menningarnótt.
Mm-hmm. Já, í Reykjavík.
Í Reykjavík og það alltaf eitthvað spennandi að gerast þegar menningarnótt
er. Það út allt.
Það út allt.
Já, það út alla Reykjavík, alla miðborg, það eru sko tónleikar og uppistönd
og
listaverkasýningar í því, hvað.
Ert þú að syngja eitthvað núna helgina?
Já. Ég bara verð með honum Frikka Dóra og hérna
stóra
sviðinni í loka atriðinu.
Já.
Jú.
Á hólnum?
Já.
Nei.
Þú eru að mæta.
Ha? Já.
Já, ég var maður í svona stuðningsröddum hérna og allt upp í stuðinu.
Áskeir, við erum með sjæla.
Ég veit að ég reyndar missa af þessu vegna þess að sko ég verð út á sjó inn í Reykjavíkur höfna að fylgjast með flugvöldasýningunni þannig að ég verð að koma mér út á sjóinn. Þegar þetta allt saman í gangi
hérna.
Ef ég heyri í ykkur þá væntanlega svona
pottétt sko.
Þannig að ég verið allt saman.
Herra, en það ekki bara skemmtun, gleði og gaumur um helgina. Það náttúrulega líka náttúrulega
marathon. Það reyndar glaumur, Jón.
Og glaumur, ekki
gaumur. Sko, Reykjavíkur marathoni, það nú, ég myndi nú segja það sé skemmtun.
Reykjavíkur marathoni, það þarf að hafa fyrir því.
Já, það þarf að hafa fyrir því og vera búin að æfa fyrir það og þetta mjög, fólk hefur mjög gaman að þessu.
Já, ég hef hlaupið nokkur sem í marathoninu. Ég hljóp meira síðan þegar var sko, munið þið þegar línuskautarnir voru hérna.
Ég trúi ekki, hefur þú hlaupið
Reykjavíkur marathoni? Hljóstu á línuskautum?
Ég fór einu sinni 10 km á línuskautum og svo hef ég hlaupið 2 eða 3 10 km.
Er
svona hlunkast á einhvern veginn áfram.
Ég hef aldrei tekið þátt í þessu hlaupi.
Er það ekki?
Ég ætla alltaf eins og bara kemst ég aldrei.
Það er nefnilega svolítið skemmtileg stemming í hlaupinu og sérstaklega þegar maður fer í gegnum húsagöturnar sko, þá yfirleitt fólk komið út og það að klappa og eitthvað svona.
Já.
Og svo þegar maður alveg að niður lótum komin og seldi þetta nýsum þá er eitthvað að drekka jafnvel eitthvað á svona
hjá. Já, akkurat.
Menn stoppa jafnvel bara smá stund.
Og fá sér aðeins. Smá búki.
Já.
En maður sér einnig að hlaupastyrkupunkturis. Nú þegar hafa safnast 166 milljónir króna til hinnar ýmsu góðgera fyrir
hann. Og er það ekki met?
Það er alltaf met, en ég veit nú ekki alveg hvort það séur met núna. En einn af því sem ætlar hlaupa er mætturna til okkar.
Já, Alexander
Magnússon. Alexander Edvald Magnússon, það ekki rétt hjá mér?
Edvald.
Edvald.
Já, það eru sumir sem að halda ég sé D, Edvald, en það
Edvald. Já,
okkurat, rétt skal vera rétt.
Það nú bara þannig.
Hvað ætlar að laupa langt, Alexander?
Já, það hálft marathon. Komið þið sæl.
Já, blessaður og sæl.
Þú nefnilega varst í okkur fyrir líka og þá varstu með 10 km, ég segi bara 10 km. Og þú ákvæmst bara að fara næsta, bara strax, bara helmingi lengra.
Já.
En veitir, hvað er það sem að, þetta eru 20 km sem þú ætlar að hlaupa í ár?
21.
Rétt.
21 km og þú ætlar að hlaupa í, sem sagt, minningar afa þinn?
Já, það rétt. Ég var að hlaupa fyrir Alzheimer og hérna afi minn Kristján Stefán Sigurjónsson kvatti þið miður 2007 allt og snemma 73 aldrei með Alzheimer. Þannig að málefnið snerti mig alveg rosalega mikið.
Já.
Miklu meira því fyrir
En þú ert ekki einn á ferðinni þarna, þú ætlar að vera með eitthvað sem að hérna svona er að vinna þetta með þér.
Já, Börkur Þór Rosenberg, vinni minn, hann nefnilega, afi hans nefnilega dó með Alzheimer líka, hann að við erum báðir að hlaupa fyrir Alzheimer.
Ok.
Og hérna.
Og þið hlaupið saman sem eitt maður þá?
Já, eða sko. Nú þurfum við að setja nei.
Haldið ykkur
fast. Það kom hérna á þriðjudagskvöldi en að við, já, eitt vin sem er nefnilega spretthlaupari, sko. Þannig að það kom í ljós að hérna það að við ætlum bara að hlaupa sjálfur og börkur en svo ég vissi alveg að vinur minn annar vinur minn er bara að hlaupa líka en svo kom þessi hugmynd um að hinn vinur minn sem heitir Sigurður Karlsson, hann er alveg spretthlaupari, hann bara hleypur á fjöllum og fyrir göngur, fjallgöngur og svona.
Það er svolítið trikki að vera hlaupa í fjallendi.
Já, þannig að það bætist einni hópin og við verðum þrýr að hlaupa.
Ætlar hann að spretta með ykkur í lokin í mark?
Já.
Þess að ná sem besta tímanum, ég held að sé þannig, sko. Þetta er náttúrulega svolítið líka með svo gaman þegar fólk er að velja sér svona góðgerðarsamtök og heita á, þegar verður það alltaf miklu persónulegra. Mm. Ég mjög ánum með það.
Það er þetta að finna þig, sem sagt inn á hlaupastyrkur.is,
yes.
Alexander Magnússon.
Hann langar að safna 250 krónum og hann er búinn að ná 30%, þannig nú hvetjum við fólk þess að fara inn og styrkja.
Það sem náttúrulega líka gekkja við hann Alexander, hann náttúrulega einn dyggasti hlustandi þessa þáttar hér, hann hlustar alltaf og tekur skemmtilegu leiðina heim með okkur. Hvernig finnst þér þetta Alexander?
Æði.
Það alveg sáttu. Takk fyrir að koma til okkur, hann á allar kasetunar með okkur.
Já. Ég vil bæta einu viðbót hérna, eða söfnuninn, þetta gekk aðeins hægjara núna í ár, svona, ég bara bæra ef fólk ekki, er Alzheimer ekki nóg gott málefni eftir en tíður, nei eða grönsás.
Jó, það held ég að sé svo sannarlega.
Jó, ég held að segja aðlega bara það svo margir hlauparar, það skiptist það svo margir
hlutir. Við skorum á alla að fara inn á hlaupastyrkur.is og styðja við bakið á ykkur og hvetja ykkur áfram í hlaupinu.
Ef að þið er ekki búin að skrá okkur, þá er hvað.
Ég það drífum bara núna.
Alexander Magnússon, takk fyrir komuna.
Takk fyrir
þú vilt ekki missa því sem gerist næst.
Þó að það sé farið að líða svolítið á þáttinni á okkur og þá er nóg eftir framundan og hér á eftir ætlar Jón Axel að segja takk með sínu eigin nefi sem er svolítið öðruvísi heldur en önnur nef. Viltum líka fjalla tónleikar og leikhús og svona ræða við fræga fólkið hvað á að borða í kvöld og fleira í þindur.
Taktu skemmtilegu leiðina heima á K100.